Продавець закричав, гамовуючи книги ціпком. «Стоп! Стоп! Я більше ніколи ними не торгуватиму. Ніколи! Це якийсь дурдом. Це навіть гірше за ті 200 примірників невидимої книги невидимок, на які ми вбабахкали купу грошей, але так їх і не знайшли. Ще чогось бажаєте?» «Так», – відповів Гаррі, переглядаючи список. «Мені потрібно розтуманювання майбутнього Касандри Ваблацької».
«О, починаєш вивчати віщування?» – здогадався продавець.
Скинувши рукавиці, він повів Гаррі у відділ ворожіння. Невеличкий столик був заставлений стосами книжок. «Передбачення непередбачуваного», «Захистися від несподіванок» та «Розбиті кулі» або «Коли відвертається фортуна». «Ось маєш», – продавець заліз на драбинку і дістав товсту книжку в чорній оправі. «Розтуманювання майбутнього». Чудовий посібник з основних методик ворожіння – хіромантії, магічних кристалів, пташиних нутрощів. Але Гаррі не слухав. Він помітив на столику іншу книжку – «Провісники смерті. Що робити, коли знаєш, що в двері стукає біда?» «Ох, на твоєму місці я б цього не читав», – безтурботно порадив продавець, перехопивши його погляд. «Скрізь почнеш бачити ознаки смерті, так можна і справді померти». Але Гаррі не зводив очей з обкладинки. На ній був чорний, величезний, як ведмідь, пес із палаючими очима. Щось надиво знайоме. Продавець простяг Гаррі розтуманювання майбутнього. «Ще щось?» – поцікавився він. «Так», – Гаррі ледве відвів погляд від очей того пса і неуважно глянув на свій список. «Мені ще потрібні проміжна трансфігурація і стандартна книга заклинань для 3-го класу». З новими підручниками Гаррі вийшов з книгарні, попрямував до дірявого казана. Він ішов, неначе сліпий, натикаючись на людей. Піднявся у свою кімнату і жбурнув книжки на ліжко. Хтось уже встиг там поприбирати. Вікна були відчинені, і кімнату заливало сонце. Здалека долинав автобусний гул на невидимій Маглівській вулиці і галас юрби на алеї Діагон. Він подивився в дзеркало над умивальником. Ні, то не був провісник смерті. Тоді на алеї Магнолія просто запанікував, виклично сказав він своєму відображенню. То був якийсь бездомний пес. Він підняв руку і спробував за звичкою пригладити волосся. «Ти програєш, любий», – хрипко вимовило дзеркало. Наближався початок навчання, і алея Діагон дедалі більше наповнювалася учнями Гогвортсу. Гаррі почав пильніше придивлятися до перехожих, сподівався угледіти серед них Рона або Герміону. В крамниці «Усе для квідичу» Гаррі зустрів однокласників Шеймуса Фінігана і Діна Томаса. Вони також захоплено розглядали вогнеблискавку. А біля Флоріш і Блоц він наткнувся на справжнього Невіла Лонгботома. Порозмовляти не вдалося. Невіл, круглолиций і забудькуватий хлопець, десь загубив свій список, і його саме шпитила грізнюще на вигляд бабуся. Гаррі мав надію, що вона ніколи не довідається, як, переховуючись від Міністерства магії, він вдавав із себе Невіла. В останній день канікул Гаррі прокинувся з думкою, що принаймні завтра на Гогвартському експресі вони таки зустрінуться з Роном і Герміоною. Він устав, одягнувся, сходив востаннє глянути на вогнеблискавку, і коли вже збирався десь пообідати, раптом почув: «Гаррі! Гаррі!» Вони обоє сиділи біля кафе «Морозива» Флоріана Фортескю. Поцяткований ластовинням Рон і шоколадна від засмаги Герміона несамовито махали йому руками. «Нарешті!» – усміхнувся Рон, коли Гаррі вмостився поруч. «Ми були в дірявому казані, але там сказали, що ти вже кудись чухнув. Ми забігали і в Флоріш, і в Лос, і до мадам Малкін, і...» «Я ще минулого тижня все купив», – пояснив Гаррі. «А хто вам сказав, що я в дірявому казані?»
«Тато»,
– відповів Рон.
«Містер Візлі працював у Міністерстві магії і, звичайно, чув про те, що сталося з тітонькою Марч».
«Ти справді надув свою тітку?» – з притиском запитала Герміона.
«Я ж ненароком», – відповів Гаррі, – «просто не стримався».
Рон мало не луснув зі сміху. «Це зовсім не смішно, Роне», – обурилася Герміона. «Я взагалі дивуюся, як Гаррі не вигнали».
«Я теж», – зізнався Гаррі.
«Та що там вигнали? Я думав, мене заарештують».
«Слухай, а твій тато часом не знає, чому Фадж мене відпустив?»
«Може, тому що це був ти?» – знизавши плечима, хихикнув Рон. «Знаменитий Гаррі Поттер. Ось і все.
Уявляєш, що міністерство зробило б зі мною, якби я надув свою тітку? До того ж, спочатку їм довелося б викопати мене з могили, бо мама закатрупила б мене на місці.
Але ти зможеш сам запитати в тата. Ми теж сьогодні ночуємо в дірявому казані. Завтра поїдемо разом на Кінгс-Крос. Герміона теж тут буде».
Герміона усміхнено кивнула. «Мама з татом привезли мене сюди вранці з усіма речами для Гогвартсу».
«Класно!» – радісно вигукнув Гаррі. «То ви вже все купили?»
«Дивися!» Рон витяг з торбини довгу тоненьку коробочку і відкрив її.
«Нова чарівна паличка!
14 дюймів! Вербова! Має волос з хвоста єдинорога!»
«І підручники купили», – він показав на чималу торбу під столом.
«А як тобі книга жахіть, га?»
Бідолаха-продавець мало не заридав, коли почув, що нам потрібні аж дві.
«А це в тебе що, Герміоно?» – поцікавився Гаррі, показуючи на три величезні торби на стільці.
«Ну, я ж вивчатиму більше предметів, ніж ви», – пояснила Герміона. «Це підручники з числом магії, догляду за магічними істотами, віщування, вивчення стародавніх рун, маглознавство».
«А навіщо тобі маглознавство?» – витріщився Рон.
«Ти ж з маглівського роду, твої батьки магли, ти так знаєш про них геть усе.
Але буде цікаво дослідити їх з чаклунського погляду», – пояснила Герміона.
«А ти взагалі збираєшся з цього року їсти і спати?» – запитав Гаррі.
Рон захихотів, але Герміона пропустила це повз вуха.
«У мене є ще 10 галеонів», – перевірила вона свій гаманець. «У вересні мій день народження, і батьки дали мені трохи грошей на подарунок».
«Може, купиш собі гарну книжку?» – єхидно запропонував Рон.
«Ні», – стримано відповіла Герміона, – «я хочу купити сову».
«Гаррі має Гедвігу, ти Еролу».
«Ерола не моя», – заперечив Рон. «Це родинна сова. Я маю тільки Скеберса.
він видобув з кишені свого пацючка. «Хочу показати його спеціалісту», – додав він, поклавши скеберса на стіл. «Боюся, що Єгипет не пішов йому на користь». Скеберс значно схуд, та його вуса хворобливо звисали. «Тут недалечко є крамниця з магічними істотами», – сказав Гаррі, який уже добре вивчив алею Діагон. «Можеш глянути, чи вони мають щось для Скеберса, а Герміона зможе купити сову». Вони розрахувалися за морозиво і попрямували до магічного звіринця. Там було небагато вільного місця. Усі стіни були заставлені клітками. Смердючі мешканці кліток несусвітньо пищали, верещали, гілготіли і сичали. Доки відьма за прилавком радила якомусь чаклунові, як доглядати за двосторонніми тритонами, Гаррі, Рон і Герміона розглядали клітки. Дві величезні пурпурові жаби жадібно ковтали мертвих мушок. Велетенська черепаха виблискувала зі склом своїм розкішним панцирем. Отруйні помаранчеві равлики неквапно повзали стінкою скляного акваріума, а товстенький білий кролик з голосним ляскотом перетворювався то на шовковий капелюх, то знов на кролика. Ще там були різнокольорові коти, клітка з галасливими круками, кошик з кумедно-пискливими морськими свинками, а на прилавку стояла велика клітка з лискучими чорними щуриками, що стрибали через скакалки своїх довжелезних хвостів. Чаклун з двостороннім тритоном нарешті пішов, і Рон підступив до прилавка. «Це мій пацюк», – мовив він до відьми. «Відколи ми повернулися з Єгипту, він має нездоровий вигляд». «Поклади його на прилавок», – звеліла відьма, добуваючи з кишені важкі чорні окуляри. Рун витягнув скеберса і поклав його біля клітки зі щуриками, котрі перестали стрибати і підбігли якомога ближче. Скеберс, як і майже все Ронове майно, мав пошарпаний вигляд і дістався йому у спадок від братів. Раніше він належав Персі. Поряд із годованими щурами в клітці він здавався вкрай жалюгідним. Відьма взяла скеберса. «А скільки ж йому років?» «Не знаю», – відповів Рон. «Досить старий. Раніше належав братові». «А що він уміє робити?» – поцікавилася відьма, уважно розглядаючи скеберса. Замислився Рон. «Правду кажучи, скеберс ніколи не виявляв жодних талантів». Відьма ковзнула поглядом зі скеберсового драного лівого вуха до лапки, на якій бракувало пальця, і поцукала язиком. «Добряче його життя пошарпало», – сказала вона. «Мені його Персі вже таким дав», – почав виправдовуватися Рон. «Такий звичайний пацюк живе не довше 3 років», – пояснила відьма. «Якщо хочеш витривалішого, можеш глянути на них». Вона показала на чорних щуриків, які знову почали стрибати. «Яка вилучується», – пробурмотів Рон. «Ну, якщо не хочеш його міняти, то спробуй цей тонізуючий засіб для щурів», – порадила відьма, дістаючи з-під прилавка маленький червоний флакончик. «Добре», – сказав Рон. «А скільки?» «Ой!» – Рон різко нагнувся. З навіщої клітки йому на голову стрибнуло щось величезне, руде, і з шаленим шпирханням кинулося на скеберса. «Криволапику, не смій!» – заверещала відьма, але скеберс, наче бросок мила, вислизнув у неї з рук, розкарячено гепнувся на підлогу і помчав до дверей. «Скеп!» – вигукнув Рон і вилетів услід за пацюком. Гаррі побіг за ними. Хвилин з 10 вони не могли знайти Скеберса, що заховався під сміттєвим бачком біля крамнички «Усе для квідичу». Рон запхнув тремтячого пацюка в кишеню, тоді випростався і потер голову. «Що то було?» «Або величезний кіт, або маленький тигр», – відповів Гаррі. «А де Герміона?» «Мабуть, вибирає сову». Вони повернулися в магічний звіринець саме тієї миті, коли звідти вийшла Герміона, але без сови. Вона міцно притискала до себе величезного рудого кота. «Ти купила цього монстра?» – розтявив рота Рон. «Він чудовий, правда?» – усміхалася Герміона. «Це вже як на кого», – подумав Гаррі. Руде котяче хутро було густе й пухнасте, але сам кіт був криволапий, а морду мав люту і на диво плескату, немов би лупнувся нею об цегляний мур. Тепер, коли поблизу не було Скеберса, кіт задоволено муркотів. «Герміоно, та він мало не зняв з мене скальп», – обурився Рон. «А він же не хотів, правда, криволапику?» – лагідно промовила Герміона. «А Скеберс?» – Рон показав на відстовбурчену кишеню. «Йому потрібна тиша і спокій, а тут під боком чигатиме твій котяра». «До речі, ти забув тонізуючий засіб для щурів», – сказала Герміона, подаючи Ронові червоний флакончик. «І не хвилюйся. Криволапик буде в моїй спальні, а Скеберс у твоїй. Усе буде нормально». «Бідний Криволапонько. Відьма каже, що він уже хто зна скільки пробув у її крамниці. Ніхто його не купував». «Цікаво, чому?» – зіронізував Рон. Вони рушили до дірявого казана. Там уже сидів містер Візлі, читав щоденного віщуна. «Гаррі», – усміхнувся він, – «як се маєш?» «Дякую, добре», – відповів Гаррі. І вони всі троє підійшли до містера Візлі. Містер Візлі відклав газету. З фотографії на Гаррі знову дивився Сіріус Блек. «Його ще досі не впіймали?» – поцікавився він. «Ні», – похмуро відповів містер Візлі. «Міністерство перекинуло нас усіх на його пошуки, але поки це нічого не дало». «А якщо ми його впіймаємо, нам дадуть якусь винагороду?» – поцікавився Рон. «Було б непогано на цьому заробити». «Не роби з себе посміховиська, Роне», – урвав його містер Візлі, якому було явно не до жартів. 13-річний чарівник не подужує впіймати Блека. Це зроблять азкабанські вартові. Згадаєш мої слова?» Тут у шинок увійшла місіс Візлі з покупками, а за нею п'ятикласники-близнюки Фред і Джордж, новий староста школи Персі та Джині, наймолодша і єдина донька в родині Візлів. Джині завжди захоплювалася Гаррі, проте страшенно ніяковіла при зустрічі з ним. Минулого семестру у Говорці він урятував їй життя, і тепер вона знітилася ще більше, ніж звичайно. Вона пробурмотіла «Привіт», навіть не глянувши на Гаррі. А от Персі подав йому руку так поважно, мов би вони зустрілися вперше. «Гаррі, приємно тебе бачити». «Здоров, Персі», – ледве стримався від сміху Гаррі. «Сподіваюсь, у тебе все гаразд», – бундючно потиснув йому руку Персі. Це скидалося на зустріч з мером міста. «Все добре, дякую». «Гаррі», – Фред відіпхнув Персі і уклонився, – «ти шикарно виглядаєш, старий». «Грандіозно!» – затряс Гаріну руку Джордж. «Просто фантастично!»
Персі насупився.
«Та годі вже!» – сказала місіс Візлі.
«Мамо!» – вигукнув Фред, ніби щойно її побачив. І також потиснув її руку.
«Як приголомшливо тебе бачити! Я сказала годі!» – відрізала місіс Візлі, розкладаючи на вільному стільці свої пакунки.
«Вітаю, любий Гаррі!
Мабуть, ти вже чув цю чудову новину?» Вона показала на новесенький срібний значок на грудях Персі. «Уже другий староста школи в нашій родині», – гордовито мовила вона.
«І останній», – ледь чутно додав Фред.
«Я в цьому не сумніваюся», – спохмурніла місіс Візлі. «Вас так і не обрали старостами гуртожитку».
«А навіщо це нам?» – скривився Джордж.
«Щоб ніякої радості в житті не лишилося?»
Джинні захихотіла. «Який ти приклад подаєш своїй сестрі?» – обурилася місіс Візлі.
«Матусю, Джинні може брати приклад ще з інших братів», – пихато мовив Персі.
«Я піду переодягнуся до вечері».
Він вийшов.
Джордж тяжко зітхнув. «Ми хотіли замурувати його в піраміді», – прошепотів він Гаррі. «Але мама це помітила».
Вечеря вдалася на славу. Шинкар Том сунув докупи три столи, і всі семеро візлів, Гаррі і Герміона, з задоволенням ум'яли обід з п'яти смачнющих страв.
«Тату, а як ми завтра доберемося до Кінгс-Кросу?» – запитав Фред, коли вони наминали розкішний шоколадний пудинг.
«Міністерство дасть нам пару машин», – відповів містер Візлі.
Усі погляди втупилися в нього.
«Чого б це?» – здивувався Персі.
«Завдяки тобі, Персі», – серйозним тоном промовив Джордж. «До речі, на капоті навіть будуть прапорці з написом ВЦ, тобто велике ЦБ», – розшифрував Фред.
Усі, крім Персі, місіс Візлі пирснули сміхом просто на пудинг.
«Тату, а справді, чому міністерство надає нам машини?» – поважно перепитав Персі.
«Ну, бачиш, власної машини ми вже не маємо», – відповів містер Візлі. «А я працюю в міністерстві, тож вони роблять мені певну послугу».
Він це сказав доволі недбало, але Гаррі помітив, що вуха містера Візлі почервоніли точнісінько, як у Рона, коли той ніяковів.
«От і чудово, жваво», – додала місіс Візлі. «Чи ви уявляєте, скільки нас речей? Гарний вигляд ви мали б у Маглівському метро. Сподіваюся, ви вже все спакували?»
«Рон ще не поскладав свої нові покупки», – зітхнув Персі. «Він їх кинув на моє ліжко».
«Роне, поскладай усе зараз, бо зранку буде ніколи», – розпорядилася місіс Візлі.
Рон похмуро зиркнув на Персі.
Після ситної вечері усі хилило на сон, тож вони почали розходитися по своїх кімнатах, перевірити, чи все готове на завтра. Кімната Рона й Персі сусідувала з Гаріною. Спакувавши свою валізу, він почув за стіною сердиті голоси і пішов глянути, що там таке. Двері до кімнати номер 12 були відчинені.
«Він був тут, на столику, біля ліжка. Я його зняв, щоб начистити», – репетував Персі.
«Я його не чіпав, ясно?» – верещав у відповідь Рон.
«Що сталося?» – запитав Гаррі.
Персі обернувся.
«Зник мій значок старости», – пояснив він.
«Із скеберсів тонізуючий засіб десь подівся», – поскаржився Рон, коперсаючись у валізі. «Може, я залишив його в шинку?» «Ти нікуди не підеш, поки не знайдеш мій значок», – заревів Персі.
«Раоне, я пошукаю той засіб. Я вже спакувався», – сказав Гаррі і спустився донизу.
Прямуючи коридором до тьмяного шинку, він почув ще два сердиті голоси, які долинали з вітальні, де вони вечеряли. «Це ж містер і місіс Візлі».
Гаррі завагався. Негарно, якщо вони зрозуміють, що він чув їхню сварку. Та раптом він почув своє ім'я і наблизився до дверей.
«Безглуздо від нього приховувати», – палко доводив містер Візлі.
«Гаррі повинен знати правду. Я намагався переконати Фаджа, але він і далі ставиться до Гаррі як до дитини. А йому ж уже 13 років».
«Артуре, правда його налякає», – пронизливо закричала місіс Візлі.
«Ти хочеш, щоб Гаррі вертався до школи з таким тягарем?
Повір, він щасливий, що не знає».
«Зрозумій, я не хочу його залякувати, я просто хочу, щоб він був пильний», – заперечив містер Візлі. «Ти ж знаєш, Гаррі і Рона, вони постійно десь блукають. Вони вже двічі опинялися в забороненому лісі. Але цього року Гаррі не може так поводитися. Подумай, що з ним могло статися тієї ночі, коли він утік? Якби його не підібрав лицарський автобус, я певен, міністерство не знайшло б його живим».
«Але ж він живий і здоровий, тож навіщо?»
«Моллі кажуть, що Сіріус Блек божевільний. Може й так, але ж вистачило йому глузду втекти за скабану, хоч досі це ще нікому не вдавалося.
Минуло 3 тижні, а про нього ні слуху, ні духу.
І щоб там Фадж не базікав у щоденному віщуні,
нам, мабуть, було б легше винайти чарівну паличку-самозаклиналочку, ніж упіймати того мерзотника. Ми твердо знаємо лише те, за ким він полює».
«Але ж у Гогворці Гаррі буде в цілковитій безпеці».
«Ми вважали, що Азкабан цілком надійний. Але якщо Блек зумів вирватися з Азкабану, то проникнути в Гогворц йому...»
«Але ж ніхто на 100% не впевнений, що Блек полює саме на Гаррі».
Почувся глухий стукіт. Напевно, то містер Візлі гупнув кулаком по столі.
«Молі, та скільки тобі казати? У пресі про це не повідомляють, бо Фадж не хоче зайвого шуму, але він прибув до Азкабану тієї ж ночі, коли Блек утік.
І вартові попередили Фаджа, що Блек останнім часом постійно бурмотів крізь сон одне й те саме. Він у Гогворці. Він у Гогворці.
Моллі, Блек психічно хворий, і він хоче вбити Гаррі. Мабуть, він гадає, що з Гарріною смертю до відомо кого знов повернеться сила. Тієї ночі, коли Гаррі зупинив відомо кого, Блек втратив усе.
А за 12 азкабанських років він міг добряче обміркувати свій план.
Запала тиша. Притулившись до дверей, Гаррі нетерпляче ждав, що вони скажуть далі.
«Ну, Артуре, роби, як знаєш, але не забувай про Албуса Дамблдора. Доки він директорує в Гогворці, Гаррі в безпеці. Сподіваюся, Албус про все це знає?»
«Звичайно, знає.
Ми просили в нього дозволу виставити азкабанських вартових при входах на всіх шкільних територіях. Він погодився, щоправда, без особливої радості».
«Без особливої радості? Чому? Але ж вони там для того, щоб упіймати Блека».
«Дамблдор не терпить вартових Азкабану», – зітхнув містер Візлі.
«Як зрештою і я.
Але коли маєш справу з такими, як Блек, іноді доводиться об'єднувати сили навіть з тими, кого волів би уникати.
Але якщо вони порятують Гаррі,
то я ніколи більше не скажу проти них ані слова, втомлено мовив містер Візлі. Уже пізно, Молі. Треба йти.
Почувши, як зарипіли стільці, Гаррі навшпиньки майнув коридором до шинку.
Двері вітальні відчинилися, а тоді залунали кроки, які свідчили, що подружжя Візлі піднялося по сходах нагору. Флакончик з тонізуючим засобом для щурів лежав під столом, за яким вони вечеряли. Гаррі зачекав, поки зачиняться двері спальні містера та місіс Візлі, а тоді побіг з флакончиком нагору. Фред і Джордж сиділи навпочіпки на сходах і дивилися зі сміху, слухаючи, як Персі перекидає свою з Роном кімнату в пошуках значка.
«Значок у нас», – прошепотів Фред Гаррі. «Поглянь, як ми його вдосконалили».
На значку красувався напис «Стервоста школи». Гаррі силовно всміхнувся, відніс Ронові щурячий флакончик, а тоді зачинився у своїй кімнаті і впав на ліжко.
Отже, Сиріус Блек полює на нього. Тепер усе зрозуміло. Фадж був до нього поблажливий, бо зрадів, що Гаррі живий. Він узяв з нього слово гуляти лише на алеї Діагон, але його пильнували інші чарівники. А на завтра він прийшла дві міністерські машини, які відвезуть їх на вокзал, тож поки він сяде в поїзд, за ним простежать Візлі.
Гаррі лежав, прислухаючись до приглушених криків за стіною, і дивувався, чому не відчуває ще більшого страху, адже Сиріус Блек одним прокляттям убив 13 людей.
Містер і місіс Візлі думають, що Гаррі страшенно перелякається, довідавшись правду.
Але він цілковито погоджувався з місіс Візлі.
Там, де буде Дамблдор, Гаррі нічого не загрожує. Усі ж кажуть, що Дамблдор – єдиний, кого боявся лорд Волдеморт. А Блек – Волдемортова права рука. Отже, і він його, мабуть, боїться. А ще ті азкабанські вартові, про яких усі постійно говорять. Видно, вони навіюють на людей жах, тож тепер, коли їх розмістять довкола школи, Блек практично не матиме шансів туди прорватися.
Ні, хай там як. Але значно більше Гаррі був стурбований тим, що тепер він навряд чи зможе відвідати Гогсмід.
Доки не зловлять Блека, ніхто не дозволить йому виходити з замку. Гаррі взагалі підозрював, що тепер стежитимуть за кожним його рухом.
Він похмуро втупився у темну стелю. Невже вони гадають, що він не може себе захистити? Він тричі виривався з Волдемортових лабетів, тож не такий він уже й безпомічний.
У його пам'яті раптом зринув образ таємничої потвори, яка ховалася в затінку алеї Магнолі.
Що робити, коли знаєш, що в двері стукає біда?
«Мене ніхто не вб'є», – голосно промовив Гаррі.
«Браво, любий!» – сонно озвалося дзеркало.
Розділ 5. Дементор.
Наступного ранку Том привітав Гаррі звичною беззубою усмішкою та чашкою чаю.
Гаррі саме одягнувся і заходився переконувати невдоволену Гедвігу залізти в клітку, коли в кімнату, натягаючи светра, увірвався Рон.
«Швидше б уже на поїзд», – роздратовано мовив він.
«Принаймні у Гогвартсі я зможу здихатися, Персі».
Тепер він причепився, ніби я розлив чай на фото Пенелопи Клірвотер. Це його подружка, скривився Рон. Ти її знаєш. Тільки вона сховалася за рамку, бо її ніс весь у чайних плямах.
«Я можу тобі щось сказати», – почав Гаррі, але тут увірвалися Фред і Джордж і голосно поздоровили Рона з тим, що він знову добряче дістав Персі.
Усі разом спустилися на сніданок. Містер Візлі, наморщивши лоба, читав першу сторінку щоденного віщуна, а місіс Візлі розповідала Джинні і Герміоні про любовне зілля, яке вона варила ще в юності. Усі троє весело хихотіли.
«То що ти хотів сказати?» – запитав Рон, коли вони з Гаррі сіли за стіл.
Пізніше буркнув Гаррі, бо якраз прибіг Персі.
Гаррі так і не мав нагоди поговорити з Роном чи Герміоною. Усі були заклопотані від'їздом. Тягнули вузенькими сходами дірявого казана свої важезні валізи і складали їх біля дверей у бабіч совиних кліток. Поруч з цією горою стояв невеличкий плетений кошик, з якого лунало гучне попирхування.
«Потерпи, криволапику», – ласкаво вуркотіла до кошика Герміона. «В поїзд я тебе випущу».
«Ні, ти що?» – вигукнув Рон. «А мій скеберс?»
Він показав собі на груди, де в кишені згорнувся калачиком скеберс. У дверях з'явилася голова містера Візлі, котрий зустрічав на вулиці міністерські машини.
«Приїхали», – повідомив він. «Давай, Гаррі!»
Містер Візлі повів його до першої з двох старомодних темно-зелених машин, водіями яких були непомітні чарівники в костюмах зі смарагдового оксамиту.
«Сідай, Гаррі!» – промовив містер Візлі і пильно оглянув заповнену людьми вуличку.
Гаррі вмостився на задньому сидінні. Невдовзі до нього приєдналися Рон, Герміона – і на превеликий Ронів жаль Персі. Порівняно з Гарріною мандрівкою на лицарському автобусі, поїздка до Кінгс-Кросу була абсолютно одноманітна. Машини з Міністерства магії майже не відрізнялися від маглівських, хоч і прослизали крізь такі вузенькі шпарки, куди зроду не протиснеться нова машина дядька Вернона. Вони приїхали на вокзал за 20 хвилин до відправлення. Міністерські водії знайшли візочки, вивантажили валізи, розшаркалися з містером Візлі і поїхали, невідомо як проскочивши самий початок довжелезної черги перед світлофором.
Містер Візлі ні на крок не відходив від Гаррі.
«Гаразд», – сказав він, роззирнувшись довкола. «Розіб'ємося на пари, бо нас трохи забагато. Ми з Гаррі йдемо перші».
Містер Візлі рушив до перегородки між 9-ю і 10-ю платформами, штовхаючи Гаррін візочок і не зводячи очей з поїзда міжмісто 125, що саме прибув на 9-ту платформу. Він багатозначно глянув на Гаррі, а тоді, мов би, між іншим, притулився до перегородки. Гаррі зробив так само.
Мить, і вони провалилися крізь металеву перегородку просто на платформу номер 9¾. Яскраво-червоний Гогвартський експрес попахкував димом над платформою, заповненою дітьми та чаклунами, які їх проводжали.
За спиною Гаррі виринули Персі та Джинні. Вони були захикані, мабуть, долали бар'єр з розгоном.
«О, Пенелопа вже тут!» – вигукнув Персі. Він почервонів, пригладив волосся і попрямував до дівчини з довгими кучерями, випинаючи груди, щоб вона неодмінно помітила його блискучий значок.
Джинні з Гаррі не витримали, і, відвернувшись, обоє пирснули сміхом.
Незабаром підійшла й решта. Усі вони з Гаррі і містером Візлі на чолі пішли уздовж заповнених купе до вагона, котрий здавався порожнім. Затягли валізи, поставили Гедвігу і Криволапика на поличку для багажу і вийшли попрощатися з містером і місіс Візлі. Місіс Візлі розцілувала своїх дітей, Герміону, і на сам кінець міцно притулила до себе Гаррі. Йому було трохи ніяково, але дуже приємно. «Бережи себе, Гаррі, обіцяєш?» – сказала вона. А її очі якось дивно заблищали. Тоді вона відкрила свою величезну торбину зі словами: «Я вам зробила сендвічі. Тримай, Роне». «Ні, це не яловичина. Фреде, де Фред? Ось, бери, люби». «Гаррі», – шепнув містер Візлі, – «підійди-но сюди на хвильку». Вони відійшли за якусь колону, залишивши всіх з місіс Візлі. «Перед від'їздом я мушу тобі щось сказати», – хвилюючись промовив містер Візлі. «Не турбуйтеся, містере Візлі, я все знаю». «Знаєш? Звідки ти знаєш?»
«Я чув учора вашу розмову з місіс Візлі. Випадково». І поспіхом додав: «Вибачте, будь ласка».
«Не думав, що ти про це дізнаєшся таким ось чином», – розхвилювався містер Візлі. «Але ж чесно, все нормально. І ви не порушили даного Фаджеві слова, і я все знаю».
«Гаррі, тобі, мабуть, дуже страшно».
«Ні», – щиро зізнався Гаррі. «Справді», – додав він, бо містер Візлі глянув на нього дещо недовірливо. «Я не роблю з себе героя, але ж серйозно, хіба Сіріус Блек може бути гірший за Волдеморта?» Почувши це ім'я, містер Візлі здригнувся, але знову опанував себе.
«Гаррі, я не сумніваюся, що ти значно відважніший, ніж припускає Фадж. Я дуже радий, що ти не злякався, але...»
«Артуре!» – гукнула місіс Візлі, яка проводжала всіх у вагони. «Що ти там робиш? Поїзд ось-ось відійде».
«Уже йдемо, Молі!» – гукнув містер Візлі, а сам поспіхом прошепотів до Гаррі: «Пообіцяй мені
бути чемним і не виходити з замку», – понуро запитав Гаррі.
«Не зовсім», – сказав містер Візлі серйознішим, ніж будь-коли голосом. «Гаррі, поклянися мені, що не станеш розшукувати Блека».
«Що?» – сторопіло мовив Гаррі. Пролунав довгий гудок. Кондуктори почали зачиняти двері вагонів. «Пообіцяй мені, Гаррі», – з кромовкою заговорив містер Візлі, – «що б там не сталося».
«Але навіщо я мав би шукати того, хто хоче мене вбити?» – нічого не розумів Гаррі.
«Поклянися, щоб ти не почув!» «Артуре, швидко!» – закричала місіс Візлі. Поїзд випустив пару і рушив з місця. Гаррі підбіг до вагона і заскочив у двері, які йому відчинив Рон. А далі вся компанія висунулася з вікон і махала містеру і місіс Візлі, аж доки поїзд завернув за ріг.
«Мені треба з вами поговорити», – прошепотів Гаррі Ронові і Герміоні, коли поїзд почав набирати швидкість.
«Джинні, вийди», – звелів Рон.
«Ох, як чемно», – образилася Джинні, гордовито відійшла.
У пошуках вільного купе Гаррі, Рон та Герміона рушили коридором. Аж наприкінці вагона натрапили на купе, в якому була тільки одна особа – чоловік, що міцно спав біля вікна. Друзі спинилися на порозі. Гогвартський експрес призначався для учнів, тому окрім відьми, що возила візочок з харчами, інших дорослих вони в ньому досі не зустрічали. Незнайомець був одягнений у верми поношену, латану-перелатану мантію. Хворобливий і виснажений з вигляду, він, однак, був ще доволі молодим, хоч у його світло-каштановому волосі де-не-де вже пробивалася сивина. «Хто б це міг бути?» – прошепів Рон, коли вони зачинили двері і примостилися якомога далі від вікна.
«Професор Р. Джі Люпин», – прошепотіла у відповідь Герміона.
«Як ти знаєш?»
«Написано на його портфелі», – Герміона вказала на поличку над головою чоловіка. «Там лежав пошарпаний портфелик, який тримався купи тільки тому, що був старанно обмотаний мотузками. На портфелі напівоблупленими літерами в кутку було виведено «Професор Р. Джі Люпин».
«Цікаво, що він викладає?» – недовірливо глянув Рон на мертвотно-блідий профіль Люпина. «Це ж очевидно. І тільки одна вільна посада – захист від темних мистецтв», – прошепотіла Герміона.
Вони мали вже двох учителів захисту від темних мистецтв щороку нового. Ходили чутки, що ця посада приносить нещастя.
«Ой, не знаю, чи він потягне», – засумнівався Рон.
«Схоже, що його можна прикінчити будь-яким закляттям».
«О, вибач», – повернувся він до Гаррі. «Що ти хотів нам сказати?»
Гаррі розповів про суперечку між містером і місіс Візлі та про попередження містера Візлі. Рон був приголомшений, а Герміона притисла руки до вуст. Нарешті вона їх опустила і промовила.
«Отже, Сіріус Блек утік, щоб полювати за тобою?»
«Ой, Гаррі, тобі треба бути дуже-дуже обережним і не шукати собі нових пригод».
«Та я й не шукаю», – роздратувався Гаррі. «Вони самі мене знаходять».
«Гаррі ж не дурний, щоб шукати якогось психа, який хоче його вбити», – тремтячим голосом сказав Рон.
Друзі сприйняли новину гірше, ніж Гаррі сподівався. Вони злякалися Блека значно більше, ніж він.
«Ніхто не збагне, як він вирвався з Азкабану», – стривожився Рон. «Таке ще нікому не вдавалося. А за ним, до речі, був посилений нагляд».
«Але його обов'язково спіймають, правда?» – розхвилювалася Герміона. «Тепер і магли його скрізь шукають».
«Що це?» – зненацька насторожився Рон.
Звідкись долинав слабенький металевий свист. Вони оглянули купе.
«Це з твоєї валізи, Гаррі?»
Рон піднявся, почав нишпорити на багажній полиці і видобув з-під Гарріних мантій кишеньковий стервоскоп. Яскраво сяючи, він стрімко закрутився на Роновій долоні.
«Ой, це стервоскоп?»
Герміона стала, щоб краще його роздивитися.
«Так, але він такий дешевенький», – пояснив Рон.
«Він аж казився, коли я прив'язував його до ероленої лапи, щоб відіслати Гаррі».
«А може ти робив тоді щось погане?» – підозріло глянула на нього Герміона.
«Ні».
«Ну, хіба що не варто було посилати еролу? Знаєш, їй на ці далекі відстані вже не вистачає сили.
Але як інакше я міг переправити Гаррі подарунок?»
«Засунь його у валізу», – порадив Гаррі, бо стервоскоп і далі пронизливо свистів. «Він зараз ще розбудить професора».
Щоб приглушити стервоскоп, Рон засунув його в особливу гидку пару старих шкарпеток дядька Вернона і зачинив валізу.
«Перевіримо його в Гогсміді», – сказав Рон, знову сідаючи. «Фред і Джордж казали, що такі штучки продаються в крамниці магічних інструментів Дервіш і Бенкс».
«А ти багато знаєш про Гогсмід?» – зацікавилася Герміона.
«Я читала, що це єдине селище в Англії, де нема жодного магла».
«Здається, що так», – недбало відповів Рон. «Але я рвуся туди за іншим. Хочу нарешті потрапити в медові руці».
«А що то таке?» – здивувалася Герміона.
«Крамниця солодощів, цукерня», – замріяно пояснив Рон. «У них є все, що завгодно. тепер чортики, від яких з рота йде дим, шоколадні кулі, наповнені полуничним мусом і згущеними вершками, а ще класні цукрові пера, які можна смоктати в класі з таким виглядом, ніби ти розмірковуєш, що писати далі.
Але й у самому Гогсміді багато цікавого, наполягала Герміона. В історичних чаклунських місцях написано, що в місцевому готельчику був штаб повстання гоблінів 1612 року. А вересклива халупа вважається найжахливішим будинком з привидами в усій Британії, а ще літальні шербетові кульки. Тільки посмокчеш і зразу підіймаєшся на кілька сантиметрів над землею. І далі не вгавав Рон, який явно не слухав Герміони.
Герміона глянула на Гаррі. «О, як то гарно вибратися іноді з замку і погуляти в Гогсміді, правда?»
«Мабуть, так», – зітхнув Гаррі. «Потім мені розкажете».
«Тобто?» – не зрозумів Рон. «Я не можу там з'являтися. Ні Дурслі, ні Фадж не підписали мені дозволу».
Рон просто очманів. «Тобі не можна там бувати? Але ж, та ні, тобі дасть дозвіл МакГонагал чи хтось інший».
Гаррі невесело усміхнувся. Що професорка МакГонагал, найсуворіша вихователька грифіндорського гуртожитку, дала дозвіл? Або запитаємо Фреда і Джорджа, вони знають усі потаємні виходи з замку.
«Роне!» – вигукнула Герміона. «Гаррі, не можна виходити зі школи, доки Блек на волі».
«Саме це мені й скаже МакГонагал, якщо я звернуся до неї по дозвіл», – зітхнув Гаррі.
«Але з ним будемо ми», – не здавався Рон. «Блек не наважиться».
«Ой, Роне, та не мили дурниць», – скривилася Герміона. «Блек серед білого дня підірвав купу людей. Невже ти гадаєш, що він побачить нас і побоїться нападати на Гаррі?» З цими словами вона почала розв'язувати кошик з криволапиком.
«Не випускай!» – крикнув Рон,
але було вже пізно. Криволапик м'яко вистрибнув з кошика, потягся, позіхнув і скочив Ронові на коліна. Кишеня на Ронових грудях затремтіла, і він сердито відіпхнув кота. «Забирайся звідси!»
«Роне, перестань!» – розгнівалася Герміона.
Рон не поліз би за словом у кишеню, але саме тієї миті заворушився професор Люпен. Усі троє завмерли, але професор просто інакше вмостив голову та й далі собі спав з напіврозявленим ротом. Гогвардський експрес рухався все далі на північ, і краєвиди за вікном спохмурніли, а небо затягли хмари. По коридору сюди-туди бігали учні. Криволапик тим часом умостився на вільному сидінні, повернувши свою плескату морду до Рона. Його жовті баньки втупилися в заповітну Ронову кишеню. О першій годині у дверях з'явилася пухкенька відьма з візочком повним їжі.
«Як гадаєте, може розбудити і його?» – кивнув Рон на професора Люпена.
«Здається, йому не завадило попоїсти». Герміона обережно підійшла до Люпена.
«Пане професоре, даруйте, пане професоре».
Він не ворушився.
«Не журіться, любі», – заспокоїла їх відьма, простягаючи Гаррі цілу купу тістечок з казана. «Як прокинеться і захоче їсти, я буду біля машиніста».
«Сподіваюся, він справді спить», – насторожився Рон, коли відьма зачинила двері. «Тобто він не помер? Ні?»
«Та ні, дихає», – прошепотіла Герміона і взяла Гаррі тістечко.
Хоч професор Люпен і не був надто привітним сусідом, але його присутність у купе мала свої переваги. пополудні, коли за вікном почав іти дощ, а пагорби вкрилися мрякою, у коридорі знову почулися кроки, і в дверях виринули троє найненависніших їм осіб – Драко Мелфой та його приятелі Вінсент Креб і Грегорі Койл. Драко Мейфол і Гаррі ворогували ще з першої поїздки до Гогвартсу. Малфой, що мав бліде, гостре і хронічне хідне обличчя, належав до слизеринського гуртожитку. Він, як і Гаррі, був ловцем своєї команди з квідичу. Кремезні й мускулисті Креб і Койл виконували роль Малфоєвих посіпак. Креб, вищий на зріст, стригся під макітру і мав товстелезну шию. У Гойла було коротке, жорстке волосся і довгі, мов, угорили руки. «Кого я бачу?» – як завжди ліниво простягнув Мелфой, прочиняючи двері купе. «Потік і візлик». Креб і Гойл тупо загиготіли.
«Короче, візлик, я чув, що твоєму старому цього літа нарешті привалило трохи бабок», – сказав Мелфой. «Твоя стара на радощах, мабуть, померла, га?»
Рон так стрімко зірвався на ноги, що скинув на підлогу криволапиковий кошик. Професор Люпен захропів.
«А це хто?» – позадкував Мелфой.
«Новий учитель», – сказав Гаррі, і теж про всяк випадок скочив на ноги.
«То що ти там бурмотів, Мелфою?»
Мелфой хитро звузив оченята. Він був не такий дурний, аби встрягати в бійку на очах у вчителя. «Пішли!» – роздратовано кинув він Кребові з Гойлом, і вони щезли.
Гаррі і Рон знову посідали.
Рон потирав кулаки. «Цього року я не збираюся терпіти Мелфоя», – сказав він сердито. «Я не жартую. Ще слово про мою родину і його довбешка». Він щосили турнув рукою в повітрі.
«Роне!» – прошепотіла Герміона, вказуючи на професора Люпина. «Обережніше!»
Але професор Люпин усе ще спав, як убитий. Дощ не вщухав, а поїзд мчав і мчав на північ. Мерехтлива сіра мряка за вікном поступово темнішала. В коридорах і над багажними полицями спалахнуло світло. Поїзд гуркотів, дощ періщив, вітер завивав, а професор Люпин не прокидався.
«Мабуть, уже під'їжджаємо», – сказав Рон, нахиляючись над професором, щоб зазирнути в темне вікно.
Щойно він це сказав, як поїзд почав гальмувати. «Класно!» – зрадів Рон і, обережно обійшовши професора Люпина, став пильно вдивлятися в темряву. «Я вмираю з голоду, швидше б на бенкет!»
«Ми ще не могли приїхати», – глянула на годинник Герміона. «Чому ж ми тоді зупиняємось?»
Поїзд їхав дедалі повільніше. Він уже майже не гуркотів, а вітер з дощем немов би посилилися.
Гаррі, що був найближче до дверей, підвівся і визирнув у коридор. З усіх купе стирчали голови здивованих учнів. Поїзд різко зупинився. Судячи зі звуків у вагоні, з поличок попадали валізи. Зненацька згасло світло, і вони занурилися в цілковиту пітьму.
«Що відбувається?» – почувся голос Рона.
«Ой!» – зойкнула Герміона. «Роне, це моя нога!»
Гаррі навпомацьки дістався до свого сидіння.
«Думаєш, там щось зламалося?»
«Не знаю».
Щось зашурхотіло по склу.
І наступної миті Гаррі побачив невиразні обриси Рона, що протирав вікно.
«Там щось рухається», – сказав Рон. «Здається, хтось сідає на поїзд».
Зненацька відчинилися двері, і хтось незграбно перечепився через Гарріну ногу.
«Вибачте», –
Ви не знаєте, що тут діється?»
«Ой, перепрошую».
«Привіт, Невіле!» Гаррі намацав Невілу мантію і допоміг йому підвестися.
«Гаррі, це ти? Що сталося?»
«Не маю зеленого поняття. Сідай біля нас».